Dette er udsendelsen Byen Rundt og det lokalt indslag her i Københavns Nærradio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Der har Carl Antonsen skrevet om sin barndom og ungdom, og det var i begyndelsen af 1900-tallet. Og Carl Antonsen skriver: Min mors puberhed omtales i mit plejehjem. Hendes forklæde var det stiveste og hvideste i Tivoli smørbrøds- og kaffekøkken, hvor hun tjente. Hun havde bragt mig til verden den 1. august 1896 på fødselsstiftelsen i Amaliegade. Jeg er altså en ægte københavner. Min far var kleinsmed, men han forsvandt over Atlanten. Og så sad mine plejeforældre alene tilbage med mig, for det hvide forklæde, det forsvandt også. Måske over Skagerrak, for min mor var en norsk jente. Hun havde dog set til mig nogle gange, og dermed bragte hun flødeskumskager i dyngevis. Det var den eneste plejeløn, der nogensinde blev betalt i de 10 år, jeg huserede hos Jørgen Jacobsen og hustru. Det var plejeløn, som Tivoli altså betalte. Plejemor og far var begge gode og stilfærdige mennesker af arbejderstanden og bosat i det gamle København i Borgergade nummer 46. Det var en gammel, velholdt ejendom med tre små værelser og køkken med muret komfur og indlagt vand og gas. Men naturligvis kun en enkelt trappe. Den var stejl som en hønsestige. Far, altså min plejefar, var født i Farum. Jeg har været kovogter, sagde han. Og mor var skomagerdatter fra Nakskov. Hun blev kun 67 år og døde i 1919. Far døde 10 år senere, og han blev cirka 80 år. Jeg mindes dem begge. Min søde plejemor og min stolte og milde plejefar. Mor var alt for mig og tog mine unåder med tålmod. Også da jeg engang satte ild i sengetæppet, og en anden gang skilte bornholmeren ad, så vankede der dog af sæberisset. I mine tidligste erindringer, der står besøgende hos onkel Jens. Han havde en cigarforretning på Jagtvej. Forinden måtte jeg igennem en ekstra stor vask. Ørerne blev set efter, og uden for hans dør, der fik jeg de sidste instrukser om at bukke pænt, ikke at tage kage selv, og ikke tale, før jeg blev spurgt. De voksne fik solbærrom til kaffen, og denne solbærrom blev altid skænket af 1 liters flaske. Man røg ikke hos onkel Jens. Ej heller holdt man eller læste man aviser. Derimod var der altid familiejournalen og Klodshans og årgangen af hjemmets almanak. Når man så havde talt færdigt, og mor havde gjort sit indkøb i butikken af tobak, det var 3 cigarer til 17 øre, og en halv olber til 15 øre. Det var fars forbrug til en måned, tror jeg. Så gik turen hjemad med hestesporvogn af Tagensvej og Sølvgade til Borgergade, hvor far ventede os, og han glædede sig over det store indkøb. Det må have været i årene 1902-5. Jeg husker disse 2 særprægede visitter. Om sommeren havde mor et lyst, let sjal over skuldrene, og en sort stråhat med blomster. Jeg havde korte bukser, lange sorte strømper, der var ret og vrangstrikkede, og en såkaldt kadetbluse og hvide blød kasket. Om vinteren var mors overtøj et svært keps, som det i dagligt talte hed. Dertil en mørk strikket kyse. Næsten alle almuekvinder var en sådan. Men også tykkere sjal blev brugt af koner med en mere omfangsrig figur. Man brugte den vigtige bemærkning. Hun har figur til lang sjal. Jeg var iført en hjemmesyet bluse og en om- og hjemmesyet stortrøje og lædersko eller træsko. Plejemors mor, som boede hos os i sin alderdom, kaldte jeg jo for bedste. Hun var elskelig, men streng, når hun skulle klippe mine negle eller læse lektier med mig. To skønne juleaftener mindes jeg tydeligere end så mange andre fra min borgergade barndom. Bedstes julebord, som hun havde pyntet til mig, det var hendes afdødesmands skomagerbord. Det var hvidskuret og stod med to tændte lys, et hvidt og et rødt, sammen med en pose pebernødder og et par sukkerfigurer. Det var bedstes julegave til mig. Det bragte en glæde så sand og så stærk, som jeg måske aldrig har følt sidenhen. Juletræ blev der først råd til omkring 1906 eller 7, og der var bedste død. Jeg husker hende, da hun lå på sin seng dagen efter dødens indtræden. Mor havde lukket hendes øjenlåge til og lagt en to ører i hver øjenhule. Mærkeligt nok erindrer jeg dødsattestens ordlyd. Der stod skjult mavekræft og influenza. Jeg var en spinkel fyr i 7-årsalderen. Derfor var nogle gratis besøg på polioklinikken i Frederiksborggade blevet nødvendigt. Og lægen sagde, engelsk syge, og det blev til havregrød og færgan. Det sidstnævnte blev fremstillet hos Lerbæk og Holm i Store Kongensgade. Men nogle flasker levertræn havde nok været bedre. Omtrent på samme tid havde jeg mæslinger. Det kureres med mjød, indkøbt på Gammeltorv. Både feber og udslæt forsvandt. Nu var stuens oliemalede vægge ikke mere grønne med sorte pletter i uafbrudte bevægelser, men havde igen fået den farve, maleren engang havde givet den. Far havde nogle gange gået søndagstur med mig i Frihavnen og på lange linje, og det resulterede i et par sommers herligt liv der, i lystbådehavnen og på molen med flittig brug af et lille fiskenæk på en kort stang. Men det allerdejligste sted, det var dog stensætningen foran lange linjepaviljonen, hvor der ganske vist sad så mange fine folk, at det gibbede i mig, når jeg passerede forbi med min ølflaske. For dagens fangst, det var tre hundestejler og en tangsnare, de fristede en sørgelig tilværelse. Men dejligt var det at sidde på den store sten med fødderne overskyllet af den blide dønning. Her på min stensætning rødmede jeg en vist nok for første gang. Det var engang en fin pige, 12 år og køn. Hun havde forvildet sig herned til os borgergadedrenge. Så glider hun på en af de skrå sten og kavalermæssigt, så rækker jeg hende hånden og et smil til tak. Det var et smil, der fik mig til at føle varme i kinderne og til at kigge ned af min snavsede bluse og helt ned på gymnastikskoene. Søndag eftermiddagen tilbragte jeg gerne i kongens have hos Joachim Andersen og hans mange musikere. Hvis de andre drenge gyngede for stærkt på afspærringstårne om sidepladserne, så skete det, at jeg blev revet fra musikkens verden og ned i drengenes verden. Så følte jeg, at tiden var inde til lynende øjekast. Dengang som nu føler jeg ubehag, hvis en bevægelse eller en lyd slog imod takten. Det kunne kun give disharmoni. Og så gik man hjem igennem kongens have fra koncerten. Der lød solsortens fløjelsbløde toner ned til mig. Denne lidt vemodige stemning, jeg hensattes i, kan jeg endnu som for 60 somre siden fornemme, når de bløde toner lyder ned fra træer og buske. Også Castellets musik har glædet min musiktørstende sjæl mangfoldige gange. Før klokken 2 mødte jeg op ved Sølvgadens kaserne. Det blev senere DSB's hovedkontor, og ventetiden forkortes ved at snurre rundt på lygtepælen lige uden for kasernen, samtidig med at bibelhistorielektien til næste dag repeteres. På slaget 2 kom paraden ud gennem porten. Jeg og flere med mig fulgte med ud til kastellet med fuld musik hele vejen. En hel time spilles ud i kastellet foran vagtbygningen. Mærkeligt nok har soldaterne aldrig interesseret mig det mindste. Hverken faner eller gevær gjorde indtryk, men så meget mere horn og trommer. Da der ikke var musik at løbe efter, så havde jeg foruden lange linje også Østre Anlæg og Volden ved Statens Museum for Kunst at være optaget af. Det var herligt, for søndags 2 øren rakte ikke langt. Men ikke alle børn havde vel behov for lommepenge, og ej heller de voksne, for der arbejdes hårdt og længe. 13-14 timers arbejde dagligt gjorde jo ikke folk vilde til at løbe efter fornøjelser. Det blev mere til indendørs adspredelser i familie og vennelag. Vores lille verden fejrede dog en stor dag i 1902, for da blev far hyldet. Det var 25 års jubilæum ved Københavns vej- og kloakanlæg. Der blev der festet, sågar med grængirlander og malet skjold om gadedøren og kaffe med konjak. Man kunne købe en halv flaske til 20 øre og cigarer, 50 styk for 2,5 kroner. En stor lagkage var der også. Spisning til gæsterne, det brugte man ikke. Af gaver til jubilaren var der mærskumspibe med sølvlåg og et smukt stenølkrus med byens våben og Absalon i fuld ornat med mitra og krummestav. Desuden en krystalpokal til en helt gammel Carlsberg. De sidste 2 gaver er i mit eje nu. Vinterdagene var ikke særlig behagelige, ud over det, at man kunne skovle sne i rendestenen, ja, og så gå til aftensang og høre en prædikant sige nogle ting. Det var Beatles-skibet, som lå forankret i Nyhavn, lige uden for Kongens Nytorv. Lillemor holdt af disse aftener, og det blev jo også spillet på orgel. Skolelektierne voldte ikke meget besvær, og jeg læste efterhånden alt, hvad jeg fik fat i. Jeg læste Robinson Crusoe, Børnene i Nyskoven og Ingeborgs Medgifte. Jeg læste også dagens avis. Det var Aftenposten. Det gav mig nyheder, jeg kunne rende efter, som mor sagde. Det, jeg rendte efter, det var Christian den 9.'s død. Der var jeg på Amaliens Slotsplads, og ved afsløringen af I.P. Hartmanns skulptur på Sankt Annas Plads i 1905. Og indvielsen af Gefion springvandet ved Lange Linje i 1908, og ankomsten af den famøse Nordpolsfarer på Toldboden i 1909. Kok hed han jo, og kuk-kuk, sagde drengene. Han har aldrig set et kuk af Nordpolen. Jo, der var skam satire i Borgergade. Biografteatret, Kosmorama, det kostede penge at få fornøjelse af et besøg der. Men det var godt, at første sal i samme bygning, som lå på hjørnet af Østergade, at de havde noget, der hed City Selskabslokaler. Her strømmede rigtig orkestermusik ned, så det var så herligt, når vinduerne de stod åbne. Gjorde de det ikke, så måtte man tøffe hjemad. Det var nu ikke altid nødvendigt at gå på langfart hver aften, i det porten til nummer 27 i min gade var rammen om en halv snit større og mindre drenges samvær der. Et par af drengene spillede på mundharmonika, og var de toneangivende, andre fløjtede til, resten var kun lutter øre. Det var bælmørkt i den store port, kun glødede det af og til fra en cigaret. Det var kun få, der røg. Mofor og kontrabande var ikke kæderyger, som det ses i dag. De jagede ikke efter de vilde katte, rendte ikke efter tøse og var ikke ro. Men et havde vi alle til fælles. Vi var fattige. Men hvor havde vi det dog ret? Vores lille sang og fløjte plagnum dannede ligesom forgård til bygningen bagved. Det var et parkhus. Men nu er det indrettet til blandt andet møbelpolstreværksted. Hvem arbejdede der som Svend? Det gjorde såmænd Niels Hansen, den senere tenor og kongelige kammersanger. Ingen af os drenge kunne vide, at vi havde sådan et naboskab til vores musikalske præstationer. Det er uforståeligt, at de to handlende, en bager og en cigarhandler, og for ikke at tale om beboerne i nummer 27, ganske undlod at bede os om at forsvinde fra porten. Men det gjorde man ikke. Ejendommen har været bagergård i cirka 200 år, og bagerforretningen var mit indkøbssted hver søndag. Jeg købte et studenterbrød til 2 øre. Desværre er alle disse huse for længst væk. Alle disse gårde, som jeg kendte. Nå, det var også godt, at en bekendt til familien en dag kom med en fonograf med voksvalser. Det lille apparat med en trak på spillede dejlig musik. Valserne, de snurrede rundt med en skærsommernatstrøm, Christian den 9.'s honørmarsch, og det var mad for vons. Og så det at have den musik i huset. Men gæsten gik, og musikken gik med. Den oplevelse for første gang at høre musik hjemme, det kan ikke beskrives af ret mange. Hjemme hos os havde vi før fonografen kun lirekassemanden i gården og min mors kære søde stemme, når hun sang. Ja, første gang jeg havde hørt toner, må have været gennem mors sang, og jeg var så modtagelig, at jeg stadig kan huske det, hun sang. Vintertiden havde ofte været streng for småfolk. Om vinteren kørte mælkevognen rundt i smågaderne med varm mælk, vel fordi både vand og gas ofte var frosset. I stegekældre kunne man købe varme koyver, eller iver, som vi sagde. Der var mange markskandisere, mange små beværtninger. De lukkede op klokken 5 og solgte morgenbitter og mælketoddyer, eller en stor rund til 2 øre, og en lille rund til 4 øre. Efter fyraften solgtes gamle Carlsbergøl og eventuelt en sort. Det var kaffe med brændevin i. I øvrigt var der 2 lånekontorer og dampkøkkener, hvor særligt skolebørn med mange søskende kunne få gratis varm mad. Det var jo i systemskiftens tid i 1901 og frem efter I.C. Christensens regering. Og det var til Sahle og Ove Rode og Peter Munk, der fik tag i tingene. Vinterglæder var der også. De lange glidebaner i skolegården i Hindegade. Der var gode lærere, der kunne lære os noget, hvis man selv ville. Og endnu mere glæde var der. Det var ham med fonografen. Han inviterede en aften mor og mig i casino til Den Glade Enkel. Holger Renberg og Gerda Krum Christoffersen dansede valsen, og hele København var besat af musikken og charmen. Jo, en gang bankede der gennem en understøttelsesforening gratis billetter til juletræsfest i kælderen. Det var i Dronning Tværgade. Der var spisning til og en tøjgave. Og endnu en ting skal omtales fra den julefest. Det vil sige, det var, at man gik fra glæden og dansen, og vi var lige kommet ud fra kælderen. Så stod foran mig, på den anden side af gaden, der stod det kompakte og frygtelige hus med luttermatterede vinduer. Det var herberget for hjemløse. Jeg spurgte far, må de mænd aldrig få lov til at lukke vinduerne op? Nej, sagde far. Mor forærede en mundharmonika til en anden. Jeg ved, den var i C-dur. Den blev købt i Store Kongensgade nummer 21. Og alt det førte til, at jeg spurgte mine venner i Bagergårdens port, hvordan jeg kunne få fat i en mundharmonika. Og det ordnede vi. 2 af dem, der var mælkedrenge og altså tjente penge selv, og dagen efter havde de købt en til mig i A-dur og med mundstykke. Og sikken aften det blev. Så roligt og fornuftigt tog man tingene for mere end 60 år siden. Hvor læste man et arbejderhjem dengang? Da bøger først langsomt fik interesse for ungdommen gennem kommunens biblioteker. Jo, det var aviser som Aftenposten, Aftenbladet, Folkets Avis, Det Røde Aftenblad. Det kom kun om lørdagen, og Socialdemokraten. Et mere specielt blad var 4-øresbladet, Revyen. det præsenterede bloddryppende kriminalromaner, skrevet under pseudonymet Ivar Lykke, som dækkede over ingen mindre end Johannes V. Jensen. Han havde i studentertiden haft behov for lidt ekstra øre. Af og til løb jeg i byen for mor og købte hørkrammergås. Det var spærresild af 4 øre og blanksværte, der var i papir og skulle røres op i hvidtøl til 4 øre, og en halv pot skummet mælk af 4 øre og kaffefløde til 4 øre. Boller og wienerbrød, de var i 2 prislag, 2 øres og 4 øres, og flødekager til 5 øre. Franskbrød kostede 4 øre eller 12 øre. Hos Gammel på Østergade købte jeg 1/4 pund kaffe, når vi havde penge, ellers kun 1 lod kaffe hos urtekrammeren i Borgergade. Eller var det helt skralt, så var der kun 1 lille lod kaffe. Det var 1/16 pund. Om eftermiddagene kom jenserne 2 og 2 gennem gaden fra Sølvgadens kaserne. De havde gerne et uindpakket kamitsbrød under armen. Borgervæbningens soldater i de grimme, klodsede uniformer kom der. De 2 faste gadebetjente, det var Tykke Jes og Kristrup. Og så havde vi Jomfru Tidsfordriv og Karl Amager. Rotterne har bidt det ene øre af, lød der efter ham. Desuden var der i børnehjælpsdagens optog og majdemonstrationerne, og ikke mindst håndværkeroptogene, som var meget populære og interessante. Men alt i alt trives jeg alligevel ikke rigtigt. Mor og far må have sat noget i gang, for en dag sagde min skoleinspektør, at jeg skulle til optagelsesprøve på opfostringshuset. Og det gik nemt nok. Men en morgen, en juni morgen i 1907, gik mor med mig. Men ukendt i den fremmede bydel, kneb det med Findegaden, hvor skolen lå. Eller måske var det, som om hun tøvede med at gøre skridtene helt ud. Hun forsøgte at ændre bestemmelsen i sidste øjeblik, for hun vidste jo, at hun gav mig fra sig. Senere har hun fortalt, hvor tit hun har grædt ved tanken om de faste vilkår, jeg skulle leve under. For på opfostringshuset opdroges man efter devisen, med tungt skal man manddom bygge. Nå, vi fandt skolen, og jeg blev afleveret. Det var en torsdag, og allerede 2 dage senere, så skulle jeg besøge de kære 2 gamle igen. Endelig blev det søndag. Jeg vil være stor, så jeg vil ikke fortælle, at jeg havde lidt alle hjemvens kvaler hver time siden optagelsen på skolen. Dagene gik, tingenes tilstand måtte jo godkendes. Endelig var det søndagene med udgangstilladelse at se hen til. Desuden levede jeg i fortiden og så rugbrødsvognens heste for mig. De var skinnende blanke, med en mule, der var så blød, og kælen, hestene og andre gode barndomsminder, det trøstede mig i min jammerklage. Og her slutter erindringerne og fra København, som Carl Antonsen har skrevet. Han og mange andre har i flere omgange skrevet deres erindringer og sendt dem til Københavns Stadsarkiv.